O Estado acude coas expectativas legais de tratar de recuperar un ben para que sexa público. O Pazo de Meirás é un compromiso do goberno, un compromiso ca memoria, ca recuperación dos bens para uso público, que se comenzou con sacar o dictador do Valle dos Caídos e que agora tentamos, a través do procedimiento judicial, interposto unha demanda pola Abogacía do Estado de recuperar o Pazo de Meirás, pazo que pensa o goberno que é un ben público, que a segunda escritura do año 41 non é unha escritura válida, porque a válida é a do 38. Por eso se tenta de recuperar este ben para uso público. Un uso é un ben público, un ben que non se pode adquirir por o transcurso do tempo. E penso que esta é a iniciativa que terá sus pasos judiciais, pero que eu espero que sexa satisfactoria para todos.
Que documentos harán valer a lo largo destes días, un pouco que nos pueda adelantar de lo que vamos a ver aquí?
Bom, eu penso que hai un documento crucial que é a segunda venda que ten o que parece que debe ser nula.